Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi na bisika nyoso abeke na kolanda bantango na bito na ndinga kikungu. Mpena mkufu na yo beta tubila ntete masulo ya ya Mbuto Augustin Kabuya. Ya poda maka na mfuma ntisam na kuzababi mvuka politika ya kedete bantuma mingi ankangu na ndabanzo wa kinzonji. Sabu na kusala malu yalu mevwana ya utiba pandi sangu na mbanza Kinshasa. Mpena bizunga kireka beke na kuzaba ya meso mpema kutu na beto ntangu nyoso wake na ndambwa kivwazulu. Mingna sake wapi kena kuluta mavwanga ntangu na ntangu. Kompani sea metelimisa bisona yao ya kesamu na basabala zule. Kasi kuboko take na ndambu ya bizieti batata pa mambe katoleve makutu samu na kuzaba ndana ya. Mbote diaka na bisika nyoswa beke na kulanda beto bampangi na beno Marie France Mungindu. Ya fwana pekonsu musi ya Afrika kena ntola kinzonzolo matondo miki. Mutunda biza psaka ya Mbuto Augustin Kabuya, kalaka ya IDPS, ya mfuma nti Mbuto Felix Tshisekedi pona kasa na kususa kuzaba, inki lukutakana bimvuka politika ya kele tibantuma mingi ankangu, na ndambanzwa kinzonzi samna kusalama luyalu, solaka awa na mbanza kincha sati mapanzi tangu, masulu ya lutaka mingi na Hilton Hotel, na kutubanandi, ngona musime pesa maka na yandi samna kisalu yae, mpeyandi tasolula tibantodisi ya bimvuka nyoso ya politika vwana pe bamba na politika luyalu kanatiki salu yae ya bimanave ngonda mosi diaka tabwe lama. Mpena katanga zula fwana kusimati ya kele bamfumu ntoto iya ya bambe katona kuyika na katia mazina ya bantuma nkango ya nzona yao ya kinzonzi ya keleka ya kemingi ya bateritwara ya Kasenga, Pweto, Sakania ya vwana pe Kipushi. Afwana simatiba yina zole ya ntete ya onde vwanaka kuwakana na kata masoroba vwanaka na yao. Kasi zole ya nkaka bikalaka ba onde ponaka ba unamutindi yae ya kenzwa bisala siniku na kena kuhilama. Sabna kutina mazina bao na nzwa kinzonzi ya kizunga yina ya katanga zulu ya vwana pena ndambu ya nzona yao ya masonga. Kivwa zulu mwangemba vutuka kana bandambu nyoso wa kunuwa na vwanaka kena kuluta. Mingi na batigitoire, bonso masi sini rangongo, todiaka roturu mpena sake, bisalo kena kusalama ve bonso wake vwana kanantola, kasi yao kena maboko ama kesa ntina betu nantadisa, ya bawaza lendo, kasi na kulanda bimbangi ankangu, baki na kuyiba, na banzo batu yina ya meti na kabaka laka yankaka, ya kuna kena kutita kuvutoka kunwana, na bandambu nyoso mpena ntango betu kena yao, na tigitoire ya roturu, makesa nkaka ntimeku makuna tibisa dulangolo ya belunga bubiai ya kile kabilumbu toto mvimba. Kima nkaka kuyika kuna ya kile tidingundu mosifuaka batu zole pelu wadisaka ngolo batu tatu nkaka na ndonga makesa nti Afrique du Sud ya kile nakati ya makesa Sadek tinaka pene pena mbanza goma batu yina ya melu wala kena kubaka lusansu na nzwa lusansu wa mbanza goma ntangu ya mendi mama na kubasika luzaisu ya nzo ya Afrique du Sud ya kena kutalaka mama makesa ya kele kantendula kele mingi ve sabu na kuzaba nani ya losaka dingunu yina mpe sabu na inchi kimvoka mosi ya mesalaba ya kele sabu na kuzaba kele kanyoso metendula kaka luzaisu yei. Kaka kuna na kivwa zulu kubokota diaka kele ya mingi na ndamu ya aser nzo ya nza kena kulandilaka mambu ya batu wa meti na kabisika na bau sabu na bampasi ya mutina mutindu mpe mingi mvita. Mingi samu na nkangu ya vwana kiteso batu mafunda nkama mosi na nkama tatu na tano na tinaka sika batu la kabau na zaina ya kepene pena sake mpe ya meku maka bubi yae na mbanza goma na mutino kena kuzabisila beto Beknedine Diambu.
Na kate luzayusu ya mazono hii na babi msaka na Geneve kimvuka aser kena kusepela ve na bantangu ya babombe hii na kena kufua mintini ya mvita mebakama na kaa zaina na sake mpe na lushagala na goma bisika mebakama bantu mafunda makumi sambano na tanu. Babombe na minduki ya nenene baki na kuloza mpe kubula kena kunata mafuanga mingi buwela mpe bisadulu ya mvita ne tiba grenade hii na pasuka ntete ve ya udiaka lenda kuza nata bisumbula na bana fioti. Kubandara ntonono ya sabala ya ngonde yai, ya kena bantu 15 mekufuwa mpe makumi zole na ivwa meluala na ndambu ya Goma mpe na sakie mtindu metuba aser. Mama Chansa Kapaya, ntuadise aser na Afrique Austral, mpe yandekina kutala mambo ya barefijie na RDC metubati, mambo Kembo TV mpe betle na njimave na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Na kivu ya ntinkangu wa bwala kimfumu na yao, mbanza bukavu, unisaka ngazi na bau. Samna bumbonzi nyosu ina, ya kina kuluta na ndama esete antoto na beto Kongo Kinshasa, dia kange Bernardine Diambu. Samna ntangu yae, ya nkuru na beto Emmanuel Elameji wa Kabidi.
Kutambula ya bube kilumbo hii ya kipidi na mbila tendukilaka kimvuka ya nkangu ya Sud Kivu. Baina tambulaka bandilaka na Place Mulamba bakundaka manisina na bilo ya gouverneur. Bantu ina meso nganje na bao samu na mvita ina kena kuluta na North Kivu. Ya unde bamelomba na mfumu ya inti mpena buna matadi. Bimisana solu nyoso inti na beto na kati ya kimvuka EAC mpena Francophonie. Bantu mwa yankangu bao jaka vote na solu nyoso siku meta la jambu ina. Baka ngapiba ndilu ya Rwanda na Uganda ti mvuto ke bakama ametuba Adrien Zawadi ntwalisi ya sote civil na Sud Kivu. Nkangu ya Sud Kivu melomba babongisa lusadusu na swalu nyoso samu na mintini ya mvita mpe na misukami ya nkakakaka. Samu na bahu bafona katusa ba ofise nyoso ya basoda baina bimaka na bimvuka ya badasuki mpe busonga ya basoda tuma sala kisalu na bahu ya kusambisa basoda nyoso ya bayuda kansi mavuanga salimaka ve na tangu bafondaka tambula.
Magi France Mungindu bizabisa kayao, tibetu tavwanda ki ntwa disamu na bantangu yae, na wapi ya kilika yangeke na kunata betu na ntangu yae.
Beto kwenda ntangu yae na kizunga ya Ituri, wapi kompani ya avion CAA metelemisa bisalu na yao, samu na basabala tatu, samu na kubongisa ba avion na yao. Na mutindu yae, bantu ya zolaka kukwisa awa na bwala kimfumu Kinshasa, kukwenda na mbanza Kisangani, Isiro, Goma, Todiaka, Lubumbashi, Mekangama. Mpeke bokuta mingi samu na bisalu na bau. Na nyoso, Blaise Ndongala Mayanda inkidiaka ya kubwela na nsangu yai, ya nkunzi na beto Isaac Remo yope na mbanza Bunya.
Ntuka kintete meluta, mielo ya anjo ya kisalu ya agence, Kompanie Africaine d'Aviation, CAA na nkufi, kevanda ya kukangama na mbanza Bunya, kifulu boke telemisa bisalu nyoso, boso, kuteka babie ya pepo toku nata bakoli, bwela diaka mikanda ya kangu. Bazieti bonso banko wa mikiti, ba humanitaire to bantu ya nkaka, kebo kuta samuti, CAA, kevanda kaka kitafi mosi na kitini ina, kenta di sabau, kukwenda na mbanza ya nkaka ya bwona na betu Kongo, bonso Goma, Isiro, to Kisangani. Baina kevanda na ba invitation, to bofwete kumuna munganga, samu na jambu wa mamvipi, kebo kuta mingi kuluta na jambu ya hii. Mayankaka keluta na ansi ya Uganda, samu na kukoma na mbanja Goma, na ntwala ya kulandaka na nzetelo na bau. Nantangu ya hii, kutelema ya kisalu ya CAA na kitini ina, kena tabankakarakani mingi na nkangu. Na nyoso ina nde, bazieti mingi kelomba na luyalu ya ansi, kusala nyoso samu na kulangidila kitafi Kongo Airways, bakelomba diakati mbulo matadi, kupesa maboko mpi na bankuwa mikiti na bwala na betu Kongo.
Mpe na kizunga ya Tanganyika, mpangi konso musiara Afrika, nzo ya bisalu ya feku na melombati, kisalu mosi ve kusalama na mbanza Kalemi, katuka kilumbu ya bubu yai. Bisalu ya vanda mpe ya banzo ya kite kaka essence mazout mekangama. Nantendula ya ntwadisi ya bamvwama ina ya kizunga ya Tanganyika, bisalu ya kimvwama mukinti kena kutambula diaka vembo tekuna. Jil Mulia mebaka kaka bifuanisu ya dibungu ya Kalemi ya kele tima kumi zole na sambwadi ya bisalu ya bambula matadi ya kelombaka bitati ya mutindu na mutindu. Yete ndulaka nyoso yai na kinzonzolo ya pole munanga beto landa yandi.
Nous payons beaucoup de taxes au port de Kalemi. Il y a 20
beto nefuta ba tax mingi na dibungu ya Kalemi. Ba service ke makumi zole na sambwadi na tangu siku kepe sanzila kaka na ba service iya na kusala kisalo. Beto meso nikila ba fumu ya DGM na Kinshasa sambu ba utala mambu yai kansi mvutu ya mbote keleve. Awa na dibungu ya Kalemi, ba tax mingi kele na si kuve. Beto ke futa 3% kanabima mekatuka na Goma, Bukavu, Uvira. Bao kesa la beto, boso de beto mekatuka na bima na bainsi ya banzenza. Kima yankaka ya ngolo kele banzila. mpila ya kukuma na nyuzu keleve, ata rai ya tren kele ya kuzengana, kukwenda na kabalo, kongolo mekuma mpasi, nki mutindu beto tasala, ya wina fek Tanganyika melemba, mpi mebuya mambuyayi.
Non, c'est non, on ne peut pas continuer dans cette situation.
Ntango bantaka samna kumanisa, mbudidi anti na beto egitilu vumbu njinga, vutukila kantoto bankaka na beto vonaka mazono na kukatuka na mbanza Kigali, bwala kimfumo nti ya Rwanda, wapi yandi vonaka kena kubula na kimvuka na zina Rayon Sport, ntete babu yaka na yandi na kubula samna bangona sambanu, disumu nandi ya kileka vonaka ya kuyangalala, dikonga yandi tulaka na kusala kidimbu, ya kena komunisa mayela mbi ya banti minga nza kena yao, na mambu ya kena kuluta, na ndama esete antotro beta Kongo Kinshasa. Matundu minabisika nyoso bemeka tuka na kulana bantangu na beto ya nandinga kikongo, wapi bantangu apesa maka na magi France Mungindu, ya vwana pe konsu musea Afrika na lusalusu na nzila mashini, ya pie gdia sinua, ya vwana pe Jean-Noël Mukundu, na lusalusu ya Jude Mister Bilandang Kumar, ya vwana pe na disungolo, ya pele kipela mundu.